Niin, Jumalan armoa ja rauhaa myöskin tässä viimeisessä kokouksessa. Ja kiitos siitä etioikeudesta, että olen saanut jälleen tulla tänne Lapualle työtoverieni kanssa. Raamattu sanoi, että sota on Herran, mutta se voidaan kääntää myöskin niin, että taistelu on Herran. Eli jokainen yksittäinenkin taistelu on Jeesuksen käsissä. Ja jokainen yksilö uskova käy taistelua tässä ajassa. Ja hyvin usein se on myöskin semmoista taistelua selviytymisestä eteenpäin uskovana. Mikään ei ole itsestään selvyys. Tietysti on sellaisia oppeja, jotka opettaa, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Mutta ne ei nouse Jumalan sanasta. Meidän on valvottava tilaamme ja kilvoitella ja haluan niin kuin uskoa, että tämäkin viikonloppu, kuka täällä on useammassa kokouksessa ollut, tai kuka sitten kuuntelee niitä kokouksia kasitilta, joka on ollut paikalla, jäisi semmoinen kokonaiskuva, halu kilvoitella, halu seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Elää todeksi Jumalan lupaukset. Ja myöskin, että se kutsun puoli sillä tavalla avautuisi, että ei keneltäkään jäisi se työ tekemättä, mihin Jumala on kutsunut. Joskus olen käyttänyt sellaista niin kuin ilmaisua tai vertausta, että ei kenenkään kohdalla se asearsenaali siellä taivaassa jäisi se varastohuone tyhjentämättä. Meille jokaiselle on varattu siellä paljon, mutta kuinka paljon me onnistumme ja kykenemme ammentamaan sitä, mitä meitä varten on varattu. Sitä meidän pitää jokaisen kysellä. Ja kaiken alku on siinä, että me uskalluksella saavumme armon istuimen eteen. Eli me alamme etsimään Herraa, niin kuin tässä tämä sisarkin puhui siitä. Etsimme niissä asioissa, missä se taistelukin on, niin etsimme häntä niin kauan, että me löydämme niissä asioissa rauhan sielullemme ja löydämme sen tien, joka vie voittoon. Eli siellä elämänalueella, missä on vaikeuksia, missä on taistelua, missä helmasynnit nostaa päätä, lihallisuus nostaa päätä, tai ne alueet, missä ei kestä totuutta, niin nimenomaan sillä alueella on lähdettävä etsimään Herraa. Joskus olen kertonut semmoisesta, vähän julkisesti on todistanut, minäkin voin uusia sen todistuksen, semmoinen vanha sisar kertoi aikanaan, että hänellä oli semmoinen lapsineuroosi. Hän ei kestänyt yhtään, kun jos kokouksessa pikkusenkin lapsi alkoi itkemään, niin hän ei kestänyt sitä yhtään. Häneltä meni aina se kokous sitten pilalle. Ja kerran hän sitten päätti yhtenä sunnuntaina, että no hän menee sitten sinne luterilaiseen kirkkoon jumalanpalveluksi, että siellä ei ainakaan sitten kukaan lapsi tule häntä häiritsemään. Ja jumalanpalvelus oli mennyt jo pitkälle siinä kaikkien liturgioiden ja kaavojen mukaan ja yhtäkkiä siellä aivan vastakkaisesta kulmasta, hyvin pitkän matkan päästä sieltä kirkon etureunasta, lähti sitten pieni poika tai tyttö kävelemään ja kiersi kaikkien ihmisten välistä ja tuli tämän sisaren eteen ja sanoi, että pöö. Ja sitten se pieni poika tai tyttö käveli taas takaisin paikalle ja tuo sisar tajusi, että ei se itsestään tullut siihen, että Jumala lähetti sen, että hän tiedostaisi tilansa, että hänellä on tällainen lapsineuroosi. Sitten hän alkoi tällä elämän alueella rukoilemaan Herraa ja etsimään Herraa. Ja hän sitten löysi sillä asialle rauhan ja oppi rakastamaan lapsia ja myöskin ymmärtämään niitä lapsiperheitä ja äitiä ja isiä, jotka tulevat lasten kanssa kokoukseen. Eli on aina kysymys näistä mielenlaatukysymyksistä, että miten me ymmärrämme asiat, olemmeko me tuomion hengessä vai olemmeko me rakastavassa hengessä ja haluamme todella vilpittömästi auttaa toinen toistamme eteenpäin. Sanoisin näin kokemuksesta, että on sellainen niin kuin helppo tehdä. Samalla tavalla niin kuin lääkärikin tekee diagnoosin, niin monta kertaa se on hyvin lyhyt hetki, kun tehdään jostakin uskovasta diagnoosia, määritellään, että hänellä on tämä ja tämä ongelma. Niin samalla tavalla lääkärikin tekee diagnoosin, tällä ihmisellä on tämä ja tämä sairaus, mutta sitten kun siihen lähdetään etsimään sitä apua ja tervehtymistä, niin se on monta kertaa pitkä prosessi. Ja meidän on paljon helpompi tuomita toinen toisemme ja sanoa, että tuolla ja tuolla uskovalla on se ongelma. Mutta sitten se kysyykin jo paljon rakkautta ja kärsivällisyyttä, jos haluaa lähteä sille tielle, että minä haluan auttaa veljeni ja sisartani tuosta ongelmasta läpi. Haluan auttaa häntä voittoon. Niin se voi ollakin pitkien monien viikkojen tai kuukausien tai jopa vuosien rinnalla seisomisen kutsu. Mutta kuitenkin Raamatussa sanotaan näin, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät. Että se mielenlaatu tulisi olla pyhässä hengessä, että jos yksi Kristuksen ruumiin jäsen kärsii jossakin asiassa on vaikeuksissa, niin me sitten toiset kärsimme hänen rinnallaan pyhässä hengessä, että hän pääsee sen asian yli, mikä hänen sydäntään painaa. Se ei tarkoita sitä, että jos joku on sairas, että kaikki muutkin sairastuu, sittenhän se koko porukka kaatuisi maahan. Ei sitä tarkoita, vaan että se pyhässä hengessä tulee se hänen taakkansa esirukouksena ja huomion ottamisena ja rakkautena, että hän pääsee nousemaan. Mutta on sitten niinkin päin, että jos yksi jäsen saa kunnian, eli joku saa menestystä tässä Jumalan valtakunnan työssä, tai joku voi saada ajallisessakin elämässä menestystä, niin että kaikki iloitsevat. Että me opittaisiin myöskin jakamaan se hyvä puoli, että jos joku kokee menestystä, niin meille ei tulisi kateus eikä nurja mieli, vaan taas toimisi se pyhien tasaus myöskin siellä, että me osaamme iloita pyhässä hengessä hänen kanssaan, joka on saanut jonkun menestyksen. Ja nämä kaikki ilmenee sieltä Jeesuksen maanpäällisestä vaelluksesta. Sana sanoi, että hän itki itkevien kanssa ja iloitsi iloitsevien kanssa. Ja nyt pyhässä hengessä on nämä samat ominaisuudet, jotka sana ilmoittaa meille Jeesuksesta, kuinka hän palveli ja rakasti ihmisiä. Niin se sama Jeesus on sanan ja hengen kautta läsnä tässä pyhän hengen temppelissä. Ja hän tekee seurakuntansa kautta niitä samoja tekoja, joita hän teki maanpäällisen vaelluksensa kautta. Eli edelleen on pyhässä hengessä se ominaisuus, että meidän pitäisi kyetä itkemään itkevien kanssa ja iloitsemaan iloitsevien kanssa. Ei itkemään vaan semmoista muodollista itkua, sillä ei ole mitään apua, jos me ajatellaan sitä tilannetta, että Jairuksen tytär oli kuollut ja sitten Jeesus tuli sinne, niin ensimmäinen toimenpide oli, minkä Jeesus teki, niin hän heitti ne itkijänaiset ulos sieltä. Ne itki siellä vaan siellä sielun tuskassa ja lihassa, mutta ei niillä ollut sitä itkua pyhässä hengessä, joka olisi herättänyt Jairuksen tyttären hereille. Mutta sitten Jeesus tuli ja heitti itkijänaiset ulos ja otti sinne sitten lähimmät opetuslapsensa ja vähän ajan kuluttua se itku muuttui iloksi, kun se Jairuksen tytär heräsi kuolleesta. Eli meidän täytyy ajatella näitä asioita, että se itkukin, niin se voi olla pyhässä hengessä, mutta sitten se voi olla myöskin sellaista vääränlaista itkua, että se vaan painaa sitä ihmistä enemmän ja enemmän alas. Eli aina tutkia, että mikä on pyhästä hengestä, mikä on sielumaailmasta ja joskus jopa sielun vihollisestakin. Ja samaten ilokin, että se nousisi sieltä puhtaasta sydämestä pyhän hengen vaikuttamana. Ei mikään tämän maailman ilo, vaan se iankaikkinen ilo, joka ilmoitetaan meille ilosanomana täällä sanassa, että se nousisi meidän sisimmästämme. Että me sydämestämme voisimme iloita, jos joku saa menestyksen tai saa avun Jumalalta, saa esimerkiksi rukousvastauksen, että me toiset voisimme iloita. Minua siunasi hyvin paljon, kun minä aloitin viemään niitä ryhmiä Israeliin ja sain muuten sitä eilen täällä hyvin kannustavan sanan. Eräs sisar toi vahvistuksen sanan ja kiitän siitä sanasta. Niin kosketti syvällisesti minun sydäntäni, kun minä olin lähdössä sinne sitten ensimmäisen kerran ryhmän kanssa sinne Israeliin, niin sitten 100 kilometrin päästä veli ajoi sinne Hartolaan ja sanoi, että minä tulen siunaamaan sinut sinne matkalle, että joskus minunkin vuoroni tulisi. Hän halusi tulla sydämestään siunaamaan. Hänellä ei sillä hetkellä ollut itsellään taloudellisia mahdollisuuksia lähteä siihen mukaan, mutta hän sanoi, että hän haluaa tulla siunaamaan, että hänenkin vuoronsa joskus tulisi. Ja se tuli aika pian sitten se hänen vuoronsa. Että me oppisimme siunaamaan toinen toisiamme silloinkin niissäkin asioissa, missä me emme itse ole saaneet vielä kokea sitä, voisiko sanoa rukousvastausta tai läpimurtoa. Niin se voi se meidän rukousvastauksemme ja se meidän ilommekin voi viipyä, jos meillä ei ole siunaavaa mielenlaatua. Jos meillä on kadehtiva mielenlaatu, tai yleensä nurja mielenlaatu, niin se rukousvastaus tahtoo mennä vain eteenpäin. Aina vain eteenpäin. Tuossa joskus kerroin Juholle ja Markulle siitä, että miten ne eskimot sitten saa sen koiran kävelemään sen koko pitkän päivän matkan siellä koiravaljakossa ja vetämään sen ahkio, missä on kaikkia ruokia ja tarvikkeita, niin ne tekee sitten semmoisen kaarevan jostakin notkeasta puusta sen ison kaaren siihen ja laittaa sen siihen niin kuin niihin koiran sivuille kiinni, ja se kaari menee sinne koiran kasvojen eteen niin kauaksi, että se ei ylety, ja sitten siihen kaaren keskelle laitetaan lihapala, ja se koira koko päivä haistelee sitä lihapalaa ja yrittää päästä aina vain lähemmäksi, mutta aina se lihapala menee saman verran eteenpäin. Ja tämä niin kuin nousi osaa hengellisen ajatuksena, että jos meillä on nurja mielenlaatu, niin se menee se rukousvastaus, me joudumme odottamaan sitä, tai se läpimurto, me joudumme odottamaan sitä, kunnes meidän mielemme muuttuu. Niin se menee samalla tavalla se vastaus vaan eteenpäin, niin kuin se koira edessä se lihapala. Mutta se koira kyllä saa sitten illalla sen lihapala, että sitten se syötetään sille, että se jaksaa taas seuraavana päivänä haistella uutta lihapalaa. Niin ajatellaan näitä mielenlaatukysymyksiä. Raamattu sanoi, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Ja nyt on niin, että monta kertaa meillä on väärä käsitys Jumalan tahdosta. Ja monta kertaa on niin, että me katsomme asioita väärästä näkökulmasta. Ja se rukousvastaus voi viipyä myöskin sen tähden, tai se läpimurto voi viipyä sen tähden, että me katsomme asioita väärästä näkökulmasta. Ja silloin siinä ei auta mikään muu kuin alkaa anomaan sitä mielen muutosta Jumalalta. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Eli mielen on muututtava. Eli on tiettyjä asioita, missä Jumalan tahtoa me emme voi ymmärtää, emme voi tutkia ennen kuin meidän mielemme on muuttunut. Eli olemme hyvin lähellä samassa asiasta, mistä puhuin eilen illalla, että täytyy virittää vastaanotin sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu ja toimii. Että se rukousvastaus voi tulla. Eli voi tulla se kristuskeskeinen näkökulma. Me ajattelemme monta kertaa asioista hyvin lyhytnäköisesti, mutta sitten Jumala toimii hyvin pitkäjännitteisesti. Kerron yhden kertomuksen, jos mä suinkin sen muistan oikein. Se oli sieltä Yhdysvalloista joskus. Sisällissodan aikana, siitä on jo kauan aikaa, kun siellä oli sisällissota. Ja sitten siellä oli kylä siellä jossakin preerialla. Ja sitten siellä oli uskova mies, jolla oli hevonen. Ja sitten eräänä yönä tuo hevonen karkasi sieltä aitauksesta. Ja naapurit tulivat ja sanovat, että on se nyt ikävä asia, kun sinun ainoa hevosesi karkasi. Niin tämä uskova sanoi, että mistä te tiedätte, että se on niin ikävä asia? No ne jäi miettimään sitä kysymystä. No seuraavana yönä se hevonen tuli takaisin ja se toi mukanaan villihevosen. Ja sitten sillä miehellä oli kaksi hevosta. No sitten ne kyläläiset tuli sanoa, että oli se kiva juttu, kun hevonen tuli takaisin ja sitten tuli vielä toinen hevonen. Niillä mieli muuttui, että oli se kiva juttu. Niin se mies sanoi toisinpäin, että mistä te tiedätte, että tämä on niin kiva juttu. Ja sitten se jatkui se kertomus sillä tavalla, että villihevonen, kun se sitten se maanviljelijä alkoi kengittää sitä, niin se potkasi sen toisen polven tohjoksi. Sillä seurauksella, että se veli ontui loppu ikänsä. No sitten naapurit tuli taas, että on se tosi ikävä asia, että se hevonen potkasi sulta polven tohjoksi. Se maanviljelijä sanoi, että mistä te tiedätte, että se on niin ikävä asia, että se hevonen potkasi polven tohjoksi. No mitä se kertomus jatkuu? Se sisällissota alkoi ja tätä veliä ei kutsuttu sotaan, koska hänen polvensa oli tohjona ja kaikki muut miehet siitä kylästä kuolivat sinne sotaan. Hänen oli parempi se polvi tohjona linkuttaa täällä elämän loppuun, kun että olisi kuollut siellä sodassa. Koko kylä joutui sellaiseen paikkaan eturintaan, että kaikki kuolivat. niin se kuvaa jotakin siitä, että ehkä me katselemme asioita liian lyhyellä näkökulmalla. Ja sitten monta kertaa meillä on vähän niin kuin semmoinen putkinäkö. Minä muistan, kun minä olin koulupoikani siellä naapuripitäjässä, niin siellä oli eräs henkilö, jolla oli niin sanottu putkinäkö. Ja kun se vanha mies tuli sieltä sitten risteykseen mopolla, niin se vaan meni siitä. Ei silloin ollut väliä, tuliko sieltä autoja tai jalankulijoja tai mitään sivulla. Kun silloin oli se putkinäkö, niin se ei nähnyt sinne sivulle. Se vaan meni siitä risteyksestä. Ja monta kertaa uskova elämä on vähän samanlaisessa asemassa, että katsotaan liian kapean putken läpi asioita. Ja kuitenkin Kristuksessa, Jeesuksessa on se laaja näkökulma saavutettavissa. Niin kuin Benjamin Turkia ihanasti siinä Jumalan Israel-kirja, kun se on vai mikä se oli, niin hän kuvaa niin kauniisti sitä, että meillä on niin usein niitä niin sanottuja viitekehyksiä. Eli meillä on raameja, joiden kautta me suhtaudumme toisiin uskoviin, ja meillä on myöskin raameja, minkä kautta me katselemme sanaa ja Jumalaa, ja silloin se kaikki rajoittaa meitä. Mutta kunnes Jumala sitten saa riisua meidät niistä raameista, joskus ne viitekehykset voi olla isien perinnäissääntöjä, joskus ne voi olla harhaoppeja, joskus ne voi olla ihan oikeitakin oppeja, mutta niitä korostetaan liikaa. Eli uskovan elämästä tulee liian yksipuoleista. Ajatelkaa, jos minä alkaisin julistajana esimerkiksi julistamaan joka ilta vaikka jumalallisesta parantumisesta tai joka ilta hengen täyteydestä jostakin yhdestä asiasta, niin siitä alkaisi hyvin pian tulemaan semmoinen monotoninen äänilevy. Ja se on suuri vaara, että uskovista tulee sellaisia tietyllä tavalla niin kuin yhden asian liikkeen ihmisiä. Niin kuin eräs veli sanoi, että pitäisi joka kokouksessa kertoa siitä kauheudesta, kuinka lapsia abortoidaan. Ja minä sitten sanoin hänelle, että kyllä asia on vakava ja meidän pitää rukoilla ja toimia ja vastustaa sitä asiaa, mutta silti se ei ole Jumalan tahto, että me alamme joka kokouksessa puhumaan abortista, koska me emme ole yhden asian liike. Vaan Kristuksessa, Jeesuksessa on mitä ihanimmat Jumalan rikkaudet kätkettynä. Ja Kristuksessa, Jeesuksessa on nyt tänäkin iltana tässä, missä me olemme kokoontuneet, niin hänellä on jokaisen elämään vastaus ja hänellä on jokaiselle jotakin annettavaa. Eli täytyy varoa sitä, että tulemme liian yksipuolisiksi uskoviksi. Minä olen joskus sanonut ääneen joistakin julisteista, että minua säälittää, että heidän kutsu meni sellaiseen jamaan, että he saattoivat 20 vuotta kiertää kokouksesta kokouksia, joka kokouksessa puhua vain lopun ajan oppeja ilmestyskirjasta. Ajatelkaa, jos minä puhuisin lopun ajan opeista ja täällä olisi joku ihminen, joka on kuolemassa synteihinsä, niin mitä se auttaisi, vaikka kuinka puhuisin lopun ajan oppeja, niin se ei auttaisi häntä. Tai jos mä puhuisin joka ilta hengentäyteydestä ja sitten olisi joku, joka tarvii parantumista, niin ei se välttämättä auttaisi se opetus häntä vielä sillä hetkellä eteenpäin. Eli jos me ajatellaan seurakunnan elämää, tuolla uskonnollisessa maailmassa on kirkkokäsikirjat ja siellä on sitten kahden vuoden saarnat on etukäteen valmiina. Pappi voi valita sieltä, että joka sunnuntaille on saarna. Ei hänen tarvitse nähdä vaivaa, jos ei hän halua, niin hän ottaa sitä käsikirjasta ja pistetään vaan ikään kuin äänilivy päälle ja annetaan monotonisti mennä. Mutta ei ne käsikirjan kirjoittajat kuitenkaan etukäteen tienneet, että minkälaisia ihmisiä siellä Jumalan palveluksessa milloinkin on. Niin se osoittaa meille sitten toisinpäin, meille eläville uskoville, että me olemme riippuvaisia Jumalan pyhästä hengestä. Niin kuin eilen kerroin siitä Kristuksen sanasta, sana Kristus tai sana Messias tarkoittaa voideltua. Ja se todellinen sanan kaksiteräinen miekka on se, joka tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Niin siinä hengessä tulee sille sanalle se voitelu, joka käytetään alkukielessä sanaa reema. Jumalan sanasta löytyy ainakin kaksi ilmaisua alkukielen mukaan, logos ja reema. Ja logos-sanan voisi kääntää sillä tavalla, että se on kaikki käskyt ja lait ja säädökset. Ja reema-sanan, eli Kristuksen sanan, voisi niin kuin selittää lyhyesti näin, että se on oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se on vasta se todellinen Jumalan sanan kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse. Oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Jos me ajattelemme Naimanin elämää siellä vanhassa testamentissa, tämä filistealainen sotapäällikkö, tai syyrialainen, tuli sinne profeetta Elisan tykö. Ja hänellä oli tietynlainen odotus, että profeetta Elisa tulee sieltä kämpästään ulos ja tietyllä tavalla heiluttaa kättä hänen sairaan paikan yli, niin sitten hän parantuu. Mutta miten kävi, kun hän tuli sitten sinne Elisan talon eteen, niin Elisa sanoi palvelijallensa, että mene sanomaan sille Naimanille, että menee ja sukeltaa 7 kertaa Jordanin virtaan, niin hänen liha tulee entiselleen. No se koetteli Naimanin ylpeää luonnetta, että mikä se tällainen profeetta on, kun ei se tule edes ulos kämpästä, että hän on suuri sotapäällikkö ja hän on nyt tullut tänne oven taakse ja profeetta vaan lähettää vaatimattoman palvelijansa. Mutta sitten hänellä oli sellaisia palvelijoita, jotka sanoivat, minä kerron niin omilla sanoilla, että onko sinulla mitään menetettävää Naiman, jos sinä kuitenkin menet ja sukellat 7 kertaa Jordanissa, sillä onhan se pitäli kuitenkin kauhea tauti. Ja sitten hän ymmärsi nöyrtyä ja meni sukeltamaan sinne Jordaniin ja hänen lihansa tuli entiselleen, eli hän pääsi pitalista vapaaksi. Mutta miten se kertomus sitten jatkuu? Hän lähti iloiten takaisin omaan maahansa, mutta sitten Gehasi otti siitä palkkiota ja se pitali tuli häneen. Mutta sitten jos me ajatellaan, mitä tapahtui seuraavina päivinä, niin siellä saattoi olla ihmisiä, jotka kuuli, että siellä kävi nyt se suuri sotapäällikkö ja profeetta antoi sille sanan ja sitten se puhdistui pitalista. Niin ehkä seuraavana päivänä joku muu kiinnostui, että no minä menen kanssa, joku pitali, että minäkin menen sukeltaan sinne Jordaniin, mäkin haluan tulla terveeksi. Mutta mikä siitä oli seurauksena? Se ihminen ei välttämättä parantunutkaan. Miksi? Sen tähden, että se sana oli just täsmällisen tarkasti Naimania varten. Jumala puhui hänelle henkilökohtaisesti, tee näin ja mene ja sukella 7 kertaa Jordanin virrassa. Eli Jumala ei tehnyt meistä robotteja. Ja jos me katsellaan Jeesusta siellä, kun hän palveli ihmisiä, niin toisen kerran hän teki sylkiä siihen, hiekasta teki tahtaa sylki siihen ja sitten pisti sen sokean silmiin ja sanoi, että mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Toisen kerran hän sanoi sokealle vain saan näkösi ja sillä hetkellä tuo sokea sai näkönsä. Ja toisen kerran hän sanoi pitalisille, että menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Mutta ei se ollut mikään kaava, että hän olisi taas seuraavana päivänä sanonut taas uudelle pitalisten ryhmille, että menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Vaan Jumala tiesi sen, tai Jeesus tiesi sen, että mikä on se sana, joka herättää näissä ihmisissä elävän uskon. Ja tänä iltanakin Jumala tietää, mikä on se sana, joka sytyttää sinun sisimmässäsi Kristuksen uskon. Niin me ei voida kuunnella tämä Jumalan sanaa ihan suoraan äänilevyltä, sillä tavalla se ei toimi. Totta kai se on tärkeää, että sinä luet tätä sanaa ja kuulet sitä sanaa, mutta on myöskin tärkeää, että sinä alat sisäistämään, mitä se sana puhuu. Ja me olemme täysin riippuvaisia siitä, että Jumalan pyhä henki avaa meille sanaa. Minä olen täysin riippuvainen siitä julistajana, että Jumala avaa sen sanan. Minulla voisi täällä olla vaikka kuinka monta saarnan runkoa, mutta jos pyhä henki ei innoita niistä puhumaan, niin en minä voi puhua niistä. Koska se sana ei silloin elä. Elävä sana on kytketty siihen voiteluun ja se on se todellinen Kristuksen sana. Se on se todellinen reema. Ja nyt kun täällä puhuttiin Herran etsimisestä, niin minä uskon, että hyvin pitkälle niissä vaikeissa elämäntilanteissa se Herran etsiminen tulisi jatkua niin kauan, kunnes se reema sana, kunnes se Kristuksen sana laskeutuu. Eli kunnes minä tiedän, mitä minä teen siinä elämäntilanteessa, missä minä taistelen. Miten minä toimin, että minä saan Jumalalta toimintaohjeet. Eli mä puhun nyt minä muodossa, että me yksinön ajattelisi, että sinä ajattelisit myös, että mitä minä teen siinä tilanteessa. Eli Herra on etsittyä niin kauan, kunnes se ymmärrys tulee. Ja sitä mielenmuutostakin on anottava niin kauan, kunnes se tulee. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ei nämä kaikki asiat ole sellaisia, että ne olisi sellainen yksi uskon rukous. Uskon rukouksella on keskeinen sija tietyissä asioissa, mutta ei kaikki asiat ole sellaisia, että ne voidaan hoitaa niin kuin nappia painamalla uskon rukouksessa. Vaan on asioita, jotka vaatii meidän elämässä semmoisia pitempiaikaisia prosessia, pitempiaikaista Herran etsimistä, pitempiaikaista rukousta. Ja sitten on tietysti myöskin aika ajoin riivaa ja henget vastassa ja on myöskin se laji, josta sanotaan, että tämä ei lähde kuin rukouksella ja paastolla. niin se ei lähde sillä lyhyellä uskon rukouksessa silloin, koska on myöskin silloin paastottava, jos se on sitä tiettyä lajia, niin se ei lähde ennemmin ennen kuin on rukoiltu ja paastottu, vaikka sinä rukoilisitkin sen uskon rukouksen. Eli me olemme riippuvaisia, mitä henki seurakunnalle sanoo. Me olemme riippuvaisia, mitä henki puhuu yksilö uskovalle, kuinka hän antaa toimintaohjeet tehdä kukin asia. Ja se on se reema-sana. Se on se Kristuksen voideltu sana. Minä luin yhtenä yönä taas uudelleen, minä olen lukenut aikaisemminkin sitä Carlos Hyvännön vähän niin kuin elämänkertaa, sitä tienraivaajakirjaa. Minä luen aina välillä sitä suomeksi ja välillä englanniksi, ja siinä on semmoinen ihana voitelu. Ja sitten siinä oli sitten niitä tilanteita, kuinka hänellä oli vaikeuksia, kun milloin mistäkin syystä aina se raamattujen virta pysähtyi sinne Israeliin. Ja siinä yhdessä vaiheessa niin päävastustaja, siis lainausmerkeissä, koska saatana on se päävastustaja, mutta saatanan käytössä oli erityisesti Israelin, oliko se liikenneministeri vai postiministeriksi, hän taisi kutsua sitä. Ja tuo postiministeri keksi kaikenlaisia keinoja, että miten hän saa pysähdytettyä se raamattujen virra, joka on tulossa sinne Israeliin. Niin sitten Jumala puhui Syvännölle, että mitä pitää tehdä, kun niitä raamattupaketti oli pysähtynyt sinne postiin, niin sitten Jumala sanoi, että kirjoita sinne oikeusviranomaisille, että Israelkin on kansainvälisen postiliiton jäsen, että se Israel joutuu häpeään, jos se varastaa ihmisten posteja. Ja sitten sieltä tuli sitten oikeuskanslerilta kirje, että Mr. Syväntö, että te olette aivan oikeassa, me olemme tänään päättäneet, että kaikki paketit vapautetaan postista. Ja näinhän aina eteni pätkä kerrallaan ja kyseli taas Jumalalta, mitä seuraavaksi. No sitten siellä oli sellainen kertomus, että hän oli sopinut erään kirjapainon kanssa, että raamatut painetaan siinä kirjapainossa sitten sillä kertaa siellä Israelissa. Mutta sitten siinä tuli ongelma, koska valtion postimerkit sattumoisin painettiin myöskin siinä samassa kirjapainossa, ja tuo postiministeri hermostui, kun hän kuuli siitä, ja hän ilmoitti se kirjapainon johtajalle, että missään tapauksessa ei saa niitä raamattuja painaa, jos on Uusi testamentti mukana, niin ei saa painaa samassa paikassa, missä painetaan Israelin valtion postimerkit. Sitten Syväntö kirjoitti kirjeen, missä luki sitten sellainen kohtelias sanamuoto, että missä hän perusteli tämän raamattulevitystyönsä ja sen, että Jumala on tämän kutsu hänelle antanut. Ja sitten laittoi sen raamatun jakeen sinne loppuun, että varokaa, että teitä ei havaittaisi sotiviksi itse tai taisteleväksi itse elävää Jumalaa vastaan. Ja sitten he olivat tietyn päivän sen kirjapainojohtajan kanssa sopinut, millä sen painatuksen piti alkaa. Ja niin sitten kävi, että se painatus alkoi, sillä edellisenä päivänä tämä postiministeri kuoli. Jumala vei sen työn päätökseen. Eli jos me kuuntelemme Jumalaa, mitä hän puhuu, niin kyllä Jumala raivaa esteet, oli ne missä muodossa tahansa estämässä tämän Jumalan valtakunnan työtä. Sillä Jeesuksen nimi on yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Eli jos me tahdomme tehdä evankeliumin työtä ja viedä Jumalan sanaa eteenpäin, ja me teemme sitä Jumalan johdatuksessa, niin kyllä Jumala raivaa esteet tavalla ja toisella. Älä nyt sitten ymmärrä väärin, että aina tulee niitä ruumiita, että joka paikassa raivataan sillä tavalla. Tämä oli hyvin poikkeuksellinen tilanne. Kyllä yleensä Jumala muulla tavalla toimii, kuin että aina tulisi ruumiita, että joku ymmärrä väärin, että tämä on hurjaa sotaa. Vaan että Jumalalla on keinot, millä tavalla kaikki esteet raivataan. Mutta meidän on varmistauduttava siitä, että me olemme Jumalan suunnitelmassa, että me olemme tekemässä sitä, mitä hän on kutsunut ja käskenyt meidät tekemään. Eli meidän on päästävä semmoista, niin kuin eräs veli puhui näistä lihallisista kotkotuksista, eli päästävä niistä lihallisista ja uskonnollisista kotkotuksista eroon ja löydettävä se Jumalan suunnitelma ja alettava ja tehtävä tätä työtä Jumalan antamilla ehdoilla. Siinä on se todellinen siunaus. Ja täällä on puhuttu siitä, kuinka, ja minäkin olen puhunut enkä meinaa ottaa sanojani takani, mutta haluan täsmentää, että kun me sanomme, että sielun vihollinen on meidän jalkojemme alla, niin on siinä tiettyjä edellytyksiä, että hän on meidän jalkojemme alla. Tässä ajassa opetetaan paljon niin sanotusta hengellisestä sodankäynnistä, mutta hyvin usein siitä unohtuu tämä pääasia, mikä löytyy täältä roomalaiskirjeen 16. luvusta sen jakeesta 19. Kun Paavali kirjoittaa roomalaisille, onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon, sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Niin minä näen tässä ihan selkeästi syyn ja seurauksen lain. Rooman seurakunta oli ollut kuuliainen. Se on ollut niin kuuliainen, että heidän kuuliaisuutensa on ollut kaikkien tietoon, eli se oli tullut toistenkin kristillisten seurakuntien tietoon, että Rooman seurakunta on kuuliainen, se seuraa Jeesusta teossa ja totuudessa. Rooman seurakunta oli marttyyriseurakunta, jossa veri vuoti siellä jatkuvasti, siellä pyhät olivat koituksella, mutta he olivat kuuliaiset, ja sitä seurasi tämä lupaus, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli älä elä siinä harhassa, että jos sinä olet tottelemattomuuden tiellä ja teet oman tahdon valintoja, että automaattisesti silloin saatana on sinun jalkojesi alla. Se menee ristiriitaan Jumalan sanan kanssa. Myöskin Israelin kansalla oli siellä 5. Mooseksen kirjassa, niin siellä oli kuuliaisuuden siunaus ja tottelemattomuuden kirous. Nyt Uudessa liitossa ei tietenkään suoranaisesti, varsinaisesti ole tottelemattomuuden kirousta sinänsä, koska Jeesus kantoi meidän puolestamme kaikki kiroukset ristin puuhun, kaikki lain kiroukset. Ja se tottelemattomuuden kirous oli yksi lain kirouksista. Jeesus kantoi sen meidän puolestamme. Mutta kuitenkin Uudenkin liiton lapsella, jos hän lähtee tottelemattomuuden tielle tai oman tahdon tielle, niin hän joutuu elämään kuivassa erämaassa. Mutta siellä kuuliaisuuden tiellä, niin siellä on siunaus. Täällä oli esillä se Raamatun jae, eräs jae, ja mä haluan täsmentää sen, että tarkasti käännettynä Raamattu sanoi, että joka uskoo niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Ja näin se on oikein käännettynä, se on siinä tässä käännöksessä hieman toisin päin. Eli se elävän veden virratkaan ei ole automaatio, jos me jossakin tilanteessa kieltäydymme uskomasta niin kuin Raamattu sanoo. Mutta jos me päätämme ja haluamme uskoa asioista niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin ne elävän veden virrat kyllä ovat automaatio. Ne juoksevat meidän sisimmästämme. Eli meidän ei tarvitse etsiä niitä virtoja, vaan meidän täytyy päättää, että minä haluan uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Ne virrat kyllä tulevat, jos sinä uskot niin kuin Raamattu sanoo. Ja teet myöskin tämän sanan mukaan, eli olet ymmärtäväinen kuulija. Niin kuin Paavali puhuu siitä, että katsoo kuvastimesta ja unohtaa, minkälaista tekoa on. Mutta kuulijainen lapsi, kun näkee oman elämänsä sieltä kuvastimesta, niin hän ojentautuu sen mukaan, mitä hän näkee siinä Kristuksen kuvastimesta. Eli se muistava kuulija, muistava katselija muistaa, että mitä se Kristuksen kuvasti minulle näyttää ja haluaa ojentautua. Eli sen voisi kuvata toisilla sanoilla, että sellainen uskova haluaa korjata kurssiaan, jos hän huomaa, että minun elämäni kompassi ei osoitakaan kohti kirkasta sydänpäivää, niin jos siellä on nöyryys siellä sydämessä, niin silloin siellä on halu korjata kurssia. Minä koen, että tänä päivänä Kristuksen ruumiissa on paljon niitä, jotka ovat ikään kuin kapinassa ja napinassa Jumalaa vastaan. Jotkut tietoisesti ja jotkut tietämättä. Ja nehän oli ne Israelin kansan synnyt sen kaiken epäjumalan palveluksen ohella, niin oli napina ja kapina Jumalaa vastaan. Eli heillä oli väärä mielenlaatu. Täällä Pollassa ajateltiin asioista väärin. He ei tyytynyt siihen, kun Jumala oli lähettänyt heille mannan, niin he alkoi itkemään, että me halutaan sinne Egyptiin takaisin, sinne lihapatojen ja kasviskeittojen ääreen. Eli he eivät tyytyneet siihen Jumalan antamaan täysravintoon, joka heitä varten oli varattuna. Ja ajatelkaa sitten sitä, kuinka helposti mikä oli heidän niin kuin hengellinen muistinsa, niin he muistivat sieltä Egyptistä vain ne muutamat hyvät asiat, että siellä oli ne ihanat keitot ja padat siellä. Mutta sitten heiltä jotenkin unohtui se toinen puoli sitä mitallista, että hehän olivat jatkuvasti orja työssä siellä, tekivät tiiliä, keräsivät olkia ja aika ajoin vaaraa ruoska piiskasi heitä. Ja siellä heikkona hetkenä tuli ajatus, että palataan sinne Egyptiin. Ja Egypti on kuva maailmasta, ja hyvin usein kun uskova joutuu elämässään uskon koitukselle, niin sieluvihollinen tulee sanomaan, että palaa maailmaan. Mutta se on sama, josta Raamattu sanoi, että koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypee siellä rapakossa, että sinne ei pidä palata. Pitää niin kuin seurata Jeesusta uskossa, teossa ja totuudessa, eikä antaa tässä vaelluksessa periksi. Sekin sana täällä oli jo esille, että älkää antako tässä jumalallisessa vaelluksessa periksi. Vaan niin kauan kuin me olemme tiellä, niin kehoittakaamme toinen toistamme elämään jumalisesti ja vaeltamaan jumalisesti, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Minulla ei ole tässä katsottuna Raamatun kohtaan, mutta se nousee mieleeni sieltä Vanhasta testamentista, kun Daavid ja Saul kävi sitä omaa kamppailuaan. Vanha kuningas oli langennut syntiin ja paha henki oli tullut sitten hänen elämäänsä. Niin sitten siellä aina aika ajoin Daavid kohtasi Saulin ja hän olisi ollut mahdollisuus tappaa Saul pois päiviltä, mutta hän ei tehnyt, hän ei halunnut tehdä sitä. Sillä hän näki siellä taustalla, että siellä kuitenkin oli Jumalan voitelu. Eli alussa siellä Saulin elämässä oli kutsu. Ja Daavid piti häntä Jumalan voideltuna, eikä halunnut tahrata sitä omaa tulevaa kuninkuuttaan sillä tavalla, että hän olisi lihallisella miekalla raivannut edellisen kuninkaan pois tieltään. Ja yhdessä kerrassa sitten Daavid huutaa sieltä Saulille, että miksi palvelija Saul oli työntämässä minua pois minun perintöosastani. Daavidhan joutui menemään sinne filistealaisten maahan, eli eihän se nyt alkuunkaan ollut Jumalan alkuperäinen suunnitelma, että Israelin paras sotapäällikkö joutuu menemään sinne ikään kuin erämaahan vihollisen leiriin. Vaan hän olisi pitänyt saada olla siellä taistelemassa, mutta Saul ei kestänyt sitä, kun Israelin tyttäret virittivät sen laulun, että Saul voitti 1000 ja Daavid voitti 10 000, niin Saulin liha ei kestänyt sitä, että Daavid alkoi menestyä. Ja silloin hän alkoi työntämään Daavidia pois siitä perintöosasta. Ja nyt nämä ovat hengellisiä esikuvia. Meidän pitää varoa sitä, että me emme ole työntämässä toinen toistamme pois siitä perintöosasta, mihin kukin on kutsuttu. Vaan meidän pitäisi tässä pyhien elämässä, pyhien tasauksessa päästä siihen, että me oppisimme niin syvällisesti siunaamaan toinen toistamme, että me kannustaisimme sitä heikointakin Kristuksen ruumiin jäsentä elämään todeksi sen oman perintöosansa. Minä koen, että on sellaisia tiettyjä paikkoja, joissa minäkin käyn julistamassa, niin niihin paikkoihin tulee kaikki niin, se on hengellisesti tai niin kuin lainausmerkeissä sanottuna, että ne tulee niin kuin raakit. Eli sellaiset ihmiset, joilla ei ole tässä yhteiskunnassa mitään asemaa, joilla on mielenalueen ongelmia, monenlaisia vaikeuksia, niin nämä nykyiset kirkkokunnat, ne hylkii niitä, ne ei kestä niitä. Ne ihmiset sanoo, että ei me voida olla siellä, ne ajaa meidät ulos tai ne ei rakasta meitä. Sitten ne tulee sellaiseen porukkaan, missä on rakkaus. Ja nyt kun ajatellaan taas sitä Daavidin elämää, niin hänen ympärille hän sana sanoi, että sinne kokoontui kaikenlaista roskaväkeä. Eli se tarkoittaa sitä, että ne inhimillisesti ne ihmiset ei ollut mitään, mutta Jumala teki niistä pikkuhiljaa väkevän ja voimallisen armeijan. Ja nyt tässä lopun ajassakin, niin ne nimenomaan ne, joita tämä valtajärjestelmä hylkii, niin niistä tulee ne lopun ajan sotirut, jotka taistelevat voittoja. Ei se sana turhaan sano, että monet viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja monet ensimmäiset viimeiseksi. Eli sellaiset ihmiset, joista kukaan ei usko, että Jumala voisi niitä koskaan käyttää, että niissä olisi mitään käyttöarvoa, niin Jumala nimenomaan valitsee ne. Sillä ne ihmiset eivät ole itsessään mitään ja sen tähden niissä on jotakin käyttöarvoa. Tulee mieleeni se toinen sanan kohta, kun ja Vanhassa testamentissa kuningasten kirjoissa, kun Samaria oli piiritetty, siellä oli nälän hätä ja sitten profeetta Elisa ennusti sitten, että huomenna tulee niin kuin uusi päivä ja uusi aika ja selitti sitten mitä kamelinpää maksaa ja mitä mikäkin maksaa ja kaikilla on syötävää. Ja sitten siellä on se epäuskoinen vaunusoturi, joka oli kuninkaan henkivartijana, niin hän sanoi, että vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, niin miten se voi tapahtua? Niin sitten kävi sillä tavalla, että sillä portin ulkopuolella oli niin sanotut hylkiöt, käytän taas lainausmerkkejä, ettei kukaan koe syyllisyyttä. niin ne hylkiöt oli ne kolme pitalitautista miestä siellä Samarian portin ulkopuolella. Ja yhtäkkiä heidän sisimmässään nousi ajatus, että meillähän ei ole mitään menetettävää, että mehän voidaan mennä aramilaisten leiriin ja katsoa, että jos siellä olisi meille sapuskaa. Ja ne meni sinne ja ne havaitsi, että aramilaisten leiri oli tyhjä, teltat oli tyhjät, koko armeija oli lähtenyt pakoon. Sillä se profeetallinen sana, jonka Elisa julisti kuninkaalle, niin sen sanan mukaan oli Jumalan voima. Ja siinä samassa, kun se sana puhuttiin, niin Jumala oli antanut sitten aramilaisten leirin kuulla sotavaunujen melskettä ja pasunan pauhua. Ja ne koko leiri oli lähtenyt pakoon. Ja sitten nuo pitalliset miehet tulivat sinne vartijoiden luo, jotka kaupungin portteja vartioivat ja sanoivat, että siellä aramilaisten leirissä on ruokaa. Siellä oli vielä epäuskoisia ihmisiä, ja niin se vaunusoturi, joka oli epäillyt, niin sitten kun se kansa loppujen lopuksi ryntäsi siitä portista ulos, niin se tallasi sen epäuskoisen vaunusoturin jalkoihinsa. Hän ei päässyt sinne syömään, koska hän epäili Jumalan sanaa. Mutta se muu kansa, niin se profeetta Elisan sana täyttyi, ja Samaria sai ruokaa, ja näin se piiritys päättyi. Se kuvaa meille jotakin, että Jumala voi käyttää niitä, jotka eivät ole itsessään mitään, jotka ovat hyvin syvältä pelastuneet maailmasta, niin Jumalalla on heihin käyttöarvoa. Minä koen jotenkin, että tämä lopun ajan seurakunta tulee erityisesti olemaan hyvin pitkälle samankaltainen kuin Daavidin armeija, että sinne kerääntyy kaikenlaista väkeä, joka inhimillisesti näyttää, että tämä on mahdottomuus, mutta Jumala voi tehdä siitä, mikä on näyttää inhimillisesti mahdottomalta, niin hän tekee mahdollisen. Eli hän tekee voittavan armeijan. Ja näillä sanoilla haluan sillä tavalla kannustaa, että olkoon sinun mennyt elämäsi mitä tahansa, niin se ei estä Jumalaa käyttämästä sinua tänään ja huomenna ja tulevina päivinä. Hänelle on kaikki mahdollista. Vaikka olisi ollut mitä epäonnistumisia ja vaikeuksia, niin Herra voi muotoilla sinusta väkevän ja voimallisen soturin. Sitten siinä Daavidin ja Saulin kaksin kamppailussa siinä on myöskin se toinen asia, mikä meidän pitäisi ottaa opiksensa, juuri tämä, että Daavid siunasi eikä niin kuin satuttanut kättään Herran voideltuihin. Ja meidän täytyy ajatella myöskin nyt siellä kirkkokuntien sisällä, että siellä on paljon Herran voideltuja, jotka sitten ekumenian henki ja saatanan kahleet on sitonut. Ja meidän tehtävä ei ole lähteä hengellisessä mielessä tappamaan heitä. Vaan meidän pitää siunata niitäkin ihmisiä, jotka on joutunut kahleihin, ja mieluummin ottaa se asenne, jossa sanotaan, että rukoilla ja toimia, että niin kuin ne temmata niin kuin kekäleitä tulesta. Eli osoittaa se Kristuksen rakkaus. Jos meidän nyt niin sanottujen ulkopuolella leirin olevien ihmisten mielessä, jos meissä nousee oikein voimakas tuomion henki tuolla kirkkokunnissa olevia ihmisiä kohtaan, niin vähän ajan päästä meidän joukkomme on taas uusi lahko. Eli meidän ei kannata ylpeillä, että me olisimme jotenkin erilaisia, vaan me rakennamme Kristuskalliolle sille todelliselle, aidolle ja oikealle perustukselle. Ja tuli sitten aikanaan koettelee, millä tavalla kunkin rakennus kestää. Eli meidän ei tarvitse niitä rakennelmia alkaa tuomitsemaan, vaan tuli aikanaan sitten tuo sen julki. Se käy aikanaan julki, että mitä meistä tulee, kun sana sanoi, että ei vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Ei ole käynyt ilmi, mitä sinusta tulee, mutta aikanaan se tulee julki, mitä Herra sinusta on tekevä. Se tulee näkyviin, se Jumalan teko tulee näkyviin. Eli siunataan niitä ihmisiä, jotka ovat siellä ekumenian vankiloissa ja rukoillaan mieluummin heitä vapaaksi. Erikoisesti minä koen, että meillä suomalaisilla siitä syystä, että katolinen kirkko on voimakkaasti antikristuksen kirkko, niin meillä on suuri vaara sitten langeta siihen, että me tuomitsemme ne ihmiset. Ja jos me tuomitsemme katoliset ihmiset, niin ne ei myöskään silloin pelastu. Tai ortodoksit, tai jotkut tällaiset ryhmät, missä palvotaan paljon vainajahenkiä, niin meidän ei pitäisi näitä ihmisiä alkaa tuomitsemaan, sillä moni on kasvanut siihen uskoon lapsuudestaan asti sisälle. Samalla tavalla kuin Saul, myöhemmin Paavali, oli kasvanut siihen tietyllä tavalla sisälle siihen uskonnolliseen järjestelmään. Ja sen tähden hän vainosi Kristuksen ruumista. Mutta kun Jeesus sitten avasi hänelle asiat, niin siellä kellossa oli oivan toinen ääni. Sieltä kaikui Kristuksen ääni. Eli meidän täytyisi muistaa tässä hengellisessä sodankäynnissä se asia, että se sota niin kuin hengellisesti katsottuna on meidän päidemme yläpuolella. että me emme syyllistyisi käymään sotaa verta ja lihaa vastaan, vaan niitä hallituksia ja valtoja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Jos sota laskeutuu lihan tasolle, niin silloin se on sama asia kuin että Daavid olisi lihallisella miekalla tappanut Saulin, mutta hän varoi tekemästä sitä. Eli tarvitaan rakkaus kaikkia ihmisryhmiä kohtaan. Erikoisesti Jumala on viime vuosina minulle puhunut siitä, että tässä maassa ei saatanan palvojat tule ennemmin uskoon, ennen kuin Kristuksen ruumis vastaanottaa rakkauden heitä kohtaan, alkaa rakastamaan heidät sisälle Jumalan valtakuntaan. Meidän ei pidä hyväksyä heidän tekojansa, ne ovat pahat, mutta me olemme velvolliset rakastamaan heitä. Monet heistä ovat tietämättömyyden tilassa. Ja monella ei varmasti ole kovin paljon ollut edes tietoista valintaa, kun on joutunut sille puolelle. Ja meidän tehtävämme on viedä heille evankeliumi ja rakastaa heitä ja antaa heille anteeksi. Jos me ajatellaan vaikka ensimmäisen marttyyrin, tai joka mainitaan Stefanuksen elämää Uuden testamentin lehdillä, niin hän rukoili siellä, että Herra, lue heille syyksi tätä syntiä, minkä he tekevät. Hän rukoili vielä, kun kivet satoi siellä, kun sana sanoi, että hän näki taivaan avoimena. Ja kuinka ihana se sitten on, kun muissa Raamatun kohdissa sanotaan, että Jeesus sanoi, että minä istun isäni kanssa hänen valtaistuimellaan, niin siinä Raamatun kohdassa sanotaankin, että minä näin niin kuin Jeesuksen seisovan siellä, oliko se valtaistuimen äärellä tai siellä taivaassa. Ja mitä se oikein meille puhuu, että kun siellä alhaalla oli se kivitys menossa, niin Jeesus oikein voisi sanoa, että hän oikein niin kuin katsoi sinne alas ja katsoi, että nyt Stefanus kestää uskollisena loppuun asti ja nyt hänen rakkautensa kestää. Että Jeesus oikein nousi katsomaan, että kuinka ihanaa, että tämä veritodistaja kestää loppuun asti. Eli me tarvitaan rakkaus myöskin niitä ihmisiä kohtaan, jotka vihaavat Herraa, vihaavat evankeliumia, vihaavat Jumalan lapsia. Jos me ei saada rakkautta näitä ihmisryhmiä kohtaan, niin silloin me joudutaan tunnustamaan, että silloin me vain rakastamme niitä ihmisiä, joista me saamme vasta rakkautta. Mutta eikö se sana kehoittanut hakemaan ne raajarikot ja rammat ja kaikki köyhät, että ne ei kerta kaikkiaan voi maksaa takaisin? Eli evankeliumin työssä ei pitäisi lähteä sellaiselle vastarakkauden tielle ja odottamaan sitä, vaan viedä evankeliumia ehdoitta. Sitten Raamattu sanoi, että Jumala ei katso henkilöön. Niin meidän täytyy varoa sitä, että me emme myöskään katso henkilöön. Tässä ajassa on liian paljon sitä, että katsotaan henkilöön. Kerrotaan sellaista hengellistä kokouksessa, jossa tuli kaksi ihmistä uskoon. Toinen oli semmoinen suuri liikeyrityksen johtaja ja toinen oli sitten semmoinen ihan täysi pummi, kun sanotaan se suoraan suomeksi. Niin sitten kerrotaan, että siinä seurakunnassa, missä se tapahtui siis samana iltana, samaan aikaan tuli kaksi ihmistä sinne alttarille, niin kaikki ne vanhemmistoveljet ja kaikki uskovat oikein ryntäsi sinne, missä se suuri liikkeenjohtaja oli tekemässä parannusta. Ja ajatelkaa, niin se pummi siellä laidalla rukoili yksinään syntisen kyyneleitä, kun kaikki oli niin kiinnostunut siitä henkilöstä, jolla on ulkoinen asema tässä yhteiskunnassa. Kaikilla oli niin etuoikeutettu ajatus, että minä saan olla tässä välikappale, että tämä suuri johtaja tulee uskoon. Mutta kun elämää kului eteenpäin, niin siitä pummista tuli väkevä evankelista, mutta koskaan ei ole mainittu, että se suuri liikkeenjohtaja olisi tehnyt mitään suuria Herran tekoja. Ja taas se osoittaa sen, Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole. En minä halua se liikkeenjohtajan pelastusta epäillä, pois se. Kyllä hän varmasti pelastui, kun hän sen vastaanotti, mutta varmasti olisi ollut parempi, että sitä toistakin olisi palveltu tasapuolisesti. Ja nyt kun me mennään tähän lopuajan seurakuntaan, niin muistan sellaisen englantilaisen miehen saarnan jo muutamien vuosien takaa. Ja mä koin, että mun pitää se sanoa, koska täällä nousi tämä rukous muun muassa nuorten puolesta. Niin tuo julistaja sanoi suoraan pöntöstä, että lopunajan seurakunta ei kestä pystyssä, jos ei se ala kestämään viinan hajua, seksin hajua ja huumausaineiden aineiden niin kuin vaikutusta kokouksissa. Eli jos me aletaan katsomaan näihin ulkoisiin, niin me ei saada silloin näitä seksin orjia vapaaksi, ei saada huumeenosaineen käyttäjiä vapaaksi, ei saada synnin orjia vapaaksi. Eli kaikkia näitä ihmisryhmiä, niitä on kokouksessa alettava kestämään, jos me mielitään rakastaa ne sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli jos me katsotaan siihen ulkoiseen, että kun niillä on niin paha synti, että kun niillä on vapaa seksi, niin niillä on huumeet, niillä on alkoholi. Jos me katsotaan vaan siihen ulkoiseen ja tuomitaan ne sen perusteella, niin ne eivät koskaan pelastu. Mutta ne ihmiset pitää rakastaa sisälle tähän valtakuntaan. Ja niitä asioita on kestettävä kokouksessa sillä tavalla, että niiden rinnalla on seistävä. Mutta tietysti taidollisesti sitten, että ei itse lankea. Tuli tuo Pentti velikin mukana, kun oltiin vuosi sitten syksyllä tuolla etelässä. Avattiin sellainen koti, johon vastaanotetaan lähinnä sieltä etelän kaupungin prostituitoja ja vähän muitakin sellaisia henkilöitä. Se on niin kuin sellainen turvakoti. Ja minä sain sydämelleni sitten puhua siellä, että jos sinä olet kaudinen ja rohkeiden orja, tai jos sinä olet haureuden harjoittaja, niin sinun paikkasi ei ole tässä työssä. Ei sellainen ihminen, joka itse elää haureudessa, niin ei se pysty auttamaan prostituitua kuiville. Vaan siinä käy sillä tavalla, että niin kuin se sana sanoi, että jos kaksi sokeaa, toinen taluttaa toista, niin ne molemmat lankeaa siihen kuoppaan. Eli sinun ei pidä alkaa tekemään kutsumustasi sellaisella elämän alueella, missä sinä itse olet heikko. Niin Jumala ei koskaan laita sinua sellaiseen, missä sinun on vaara itse langeta. Vaan Jumala asettaa sinulle sellaisen kutsumuksen, missä sinä selviät pystyssä. Eli älä lähde sellaiseen työhön mukaan, mihinkä sinulla ei ole edellytyksiä, vaan etsi siinäkin se reema-sana. Näiden vuosien aikana, kun minä olen sanaa julistanut ja kiertänyt Suomen Sionissa, niin se on liian yleinen lankeamisen kaava on se, että joku yksinäinen sisar rupeaa jonkun yksinäisen niin kuin esimerkiksi alkoholisti sieluhoitajaksi tai päinvastoin joku yksinäinen veli alkaa jotakin, vaikka naisalkoholistia sen sieluhoitajaksi, ja sitten ne molemmat ovat langenneet. Vähän ajan kuluttua ne molemmat ovat maailmassa. Ei näitä tällaisia asioita pitää välttää. Eli pitää pitää tämä moraali korkealla. Tässä ajassa niin kuin lyödään voimakkaasti moraali alas. Mutta tässä sieluhoitotehtävässä siinä on pidettävä moraali korkealla. Ja minä olen julkisesti sanonut sen ja minä uskallan sanoa vieläkin sen uudelleen, että minä en hyväksy niitä palvelutehtäviä, jossa toisesta avioliitosta mies ja toisesta avioliitosta nainen kiertävät ympäri Suomea yhdessä ja he sanovat itseään Herran palvelijoiksi. Ja minä olen sanonut heille suoraan, siksi minä uskallan sanoa täällä sitten takanakin päin, koska olen sanonut sen päin kasvojakin, että te olette lankeemukseksi heikoille ihmisille. Eli meidät on kutsuttu elämään pyhää elämää ja pitää välttää tällaista työtoveruussuhdetta, että lähdetään veli ja sisari, jotka ovat naimissa, lähtee kahdestaan tekemään Herran työtä, niin siellä on aina niin suuret riskit langeta. Ja vaikka siellä ei tapahtuisi lankeemusta, niin se on aina heikoille loukkaukseksi ja ne heikot kuitenkin lankeavat. Eli meidän pitäisi ajatella sitä esimerkillistä elämää, ei vaan ajatella, että minä itse selviän, kun minä olen vahva, minä selviän pystyssä, vaan meidän on täällä Kristuksen ruumiin jäseninä opittava elämään sen heikomman jäsenen mukaan. Ja nyt jos meidän keskellämme on haureuden henkeä, niin miten ihmeessä me saadaan ne prostituodit vapautumaan ja ne vapaan seksin orjat vapautumaan niistä saatanallisista riivaajien valloista ja voimista? Se on siis mahdottomuus. Eli haureudesta on tehtävä parannusta ja otettava siihen sellainen selkeä pesäero. Sillä tavalla niin kuin Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle, että pakene nuoruuden himoja. Miten me se otetaan nyt ja ymmärretään se sana, niin se tarkoittaa selkeästi, että ota niihin asioihin etäisyyttä. Älä mene sellaisiin paikkoihin ja asioihin, missä ne nousevat. Tee jotakin valintoja. Niin kuin yksi alkoholisti, joka teki uskon ratkaisun, niin hän ei kestänyt sitä pystyssä, kun hän meni sitten aina uudelleen sinne paikalliseen matkahuoltoon, missä hän oli aikaisemmin ryypännyt. Joka kerta, kun hän meni sinne, niin hän lankesi uudelleen. Niin minä sanoin hänelle, että onko sinun pakko mennä sinne? Voita sinä päättää, että minä kävelen tämän oven ohi. Eli ei kannata mennä sellaisille alueille, missä on heikko. Voi kävellä oven ohi, voi ottaa etäisyyttä. ei pidä ottaa riskejä. Eli riskin ottamisen sijasta pitää ottaa risti ja seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Liian moni leikkii synnin kanssa ja liian moni sen tähden myöskin lankeaa. Se on totuus tänä päivänä. Sieluhoitotehtävät on täynnä tätä, että tällä alueella, tällä haureuden alueella jatkuvasti tapahtuu lankeumuksia Suomen Sionissa. Ja etulinja käy harvaksi, koska sielläkin tapahtuu sitä lankeumusta jatkuvasti. Eli etsitään Herraa, etsitään hänen mielisuosiotansa ja etsitään niitä toimintamalleja myöskin, että millä tavalla me voisimme nimenomaan nyt sitten saavuttaa nuoret, saavuttaa nämä ihmiset, jotka ovat haureuden hengen orjia, saavuttaa huumausaineiden käyttäjät, saavuttaa nämä kaikki ihmisryhmät. Mutta kuitenkin muistaen se, että me emme ole yhden asian liike, eli kyllä Jumala haluaa sitten sieltä niin sanottujen hyväosaistenkin joukosta pelastaa ihmisiä. Hän haluaa, että kaikki ihmisryhmät tässä maassa saavat vastaanottaa ja kuulla ainakin sanan veren evankeliumista. Se on Jumalan tahto. Eli etsitään sitä kutsumusta. Etsitään sitä, että mille kutsumuksen niin kun osa-alueelle on kutsuttu ja olla siinä sitten uskollinen, että siinä ei tapahdu sitten sitä niin kun yli aisan potkimista. Tai jos sitä verrataan siihen, että kun sanotaan, että kullekin on annettu omaa sarkansa leikattavaksi, niin pitää pysyä sillä saralla uskollisesti, minkä Jumala on antanut. Että jos alkaa työntymään sinne naapurin saralle, niin eihän siitä mitään muuta tule kuin sirpit ja viikatteet lyö vaan yhteen ja se jää se vilja leikkaamatta. Eli Jumalan palvelijoilta kysytään, edellytetään ja odotetaan uskollisuutta kuolemaan saakka. Uskollisuutta Jeesukselle, uskollisuutta sille pyhälle, ylipapilliselle kutsumukselle, joka Kristuksessa Jeesuksessa on annettu ja laskeutunut meidän elämäämme. Ja etsiä Herraa niin kauan, että se kutsumuskin avautuu, että kerta kaikkiaan tietää, että mikä on Jumalan tahto, että mitä minun pitää tehdä. Minulla on hyvin pitkälle sama vastaus, koska olen itse tiettyjä asioita kokenut, niin hyvin moni ihminen tulee ja pyytää, että rukoile minun puolestani, että minä tiedän, mikä minun kutsuni on. Mutta minulla on hyvin pitkälle sama vastaus siinä kysymyksessä, mikä minä itse sain aikanaan, että kun Suomeen tuli semmoinen englantainen veli, jonka nimi oli Jan Andrew, ja sitten minä kuulin hänestä, että Herra on tyhjentänyt hänen kauttaan pyörätuoleja ja parantanut paljon sairaita. Minulla syttyi usko, että tuonne minä nyt menen tuon Jumalan miehen kokoukseen, että siellä minä varmasti saan kutsumukselleni vastauksia. Tietyllä tavalla sainkin, mutta en ihan sillä tavalla kuin odotin. Ja minulla oli sitten edellisenä yönä, niin viisauden hammas alkoi särkemään valtavasti ja siellä oli joku hammaspaikka, joka lähti pois, se särki. Ja minä päätin, että mä menen sinne kokoukseen ja keitin sitten oikein kovat kahvit ja pistin sen hampaankolon sitä vahvaa kahvia täyteen. Läksin ajaa sitä 200 kilometrin matkaa sieltä Hartolasta sitten Helsinkiin hampaat irvessä, että minä menen sinne, koska minä koin, että tämä on Jumalasta. Sitten kun se kaveri siellä pöntössä oli aikansa saanut, niin hän näytti yhtäkkiä minua kohti ja sanoi, että siellä, ja näytti omasta poskesta, että sillä puolella viisauden hammas on parantunut. Nouset todistamaan, kipu on lähtenyt. Ja minä katson vielä epäuskoisesti taakse ja tajusin, että ei minun takana ole ketään. Ja silloin mä tajusin, että hyvänen aika, kipuhan on lähtenyt, minä olen parantunut. Ja silloin mä ajattelin, että nyt tässä on herkullinen tilanne, että tuo Jumalan mies, että minäpä menen ja pyydän tuo kaveria rukoilemaan, että minäkin tietäisin, mihin minut on kutsuttu. Mutta mitä se kaveri sitten sanoi tulkin kautta? Se sanoi, että ei, en minä rukoile sinun puolestasi. Ja minä katsoin suu auki, että mitä? Jumalan mies sanoi, en minä rukoile. Sitten hän sanoi ne tärkeät sanat, sinun pitää itse rukoilla ja paastota, kutsun pitää nousta sydämestä. Ja sitten kun se alkaa nousemaan sieltä sydämestä, niin kyllä sitten Jumala lähettää siihen vahvistuksia sisarten ja veljien kautta. Ja hän sanoi, että jos hän sanoo minulle, että mikä minun kutsu on, niin hän sanoi, että sinä kaadut paholaisen ensimmäisessä hyökkäyksessä. Eli se ei riitä, jos joku toinen uskova tai joku julistaja sanoo sinulle, että tämä on sinun kutsusi. Siellä sydämessä täytyy myöskin olla selvä tietoisuus. Tämä on Jumalan tahto, näin minä tien, tämä on minun kutsuni. Jos kutsumus nousee sydämestä, niin silloin sinä kestät pystyssä ne kaikki paholaisen hyökkäykset. Ja siitä kun hän sanoi nämä sanat, niin siitä on jo aika ainakin varmasti jo yli yli 15 vuotta ja Jumalan armosta minä olen vielä pystyssä, eli minä tiedän, että se sana, minkä hän sanoi minulle, on Jumalasta. Ja sitten kun 5 vuotta oli kulunut, niin sitten oli taas lehdessä ilmoitus, että tuo sama julistaja tuli sieltä Englannista, Suomeen ja sillä kertaa hän Tampereella. Ja minä menin sinne kokoukseen ja sitten minä sanoin sille veljelle, joka veti sitä kokousta, että olisiko se mitenkään mahdollista, että minäkin puhuisin täällä 5 minuuttia. Ja sitten minä menin sinne pönttöön ja sanoin, että minä kiitän tätä julistajaa, että hän ei silloin siellä Helsingissä rukoillut minun puolestani. Sillä hän sanoi ne reema-sanat, hän sanoi ne totuuden ja toimen sanat, sinun itse rukoiltava ja paastuttava, kutsun täytyy nousta sydämestä. Ja jos sitten käy niinkin päin, että esimerkiksi profetian henki jonkun kautta tai ilmestys kertoo sinusta sitä kutsumuksesta, että se on tietyn suuntainen, niin senkin jälkeen sinun on lähdettävä etsimään sitä vahvistusta sinne, että se alkaa nousemaan täältä sydämestä. Tämä on Jumalan tahto. Tässä valtakunnassa, Suomen Sionissa, on liian paljon uskovia, jotka ovat tietyissä palvelutehtävissä vain sen tähden, että joku vanhemmisto veli tai joku toinen uskova sanoo, että ala sinä tekemään tätä hommaa ja tuota hommaa. Mutta ei se onnistu, jos sinä ei virtaa Jumalan voima ja voitelu. Ei se työ menesty. Minä muistan sellaisen, siellä eräällä paikkakunnalla oli sellainen, en osaa hänen ikäänsä, on ehkä 20 tai vähän alle, nuori nainen tuli uskoon. Ja hän oli erittäin palava, aina kun hän todisti kokouksessa, niin ihmiset murtuivat ja se todistus oli todella elävä. Mutta sitten joku vanhemmistoveli keksi, että tämähän on hyvä nuori palava uskova, että pistetään se hoitamaan tota kirjamyyntiä. Ja kun hän jonkun aikaa oli siellä ollut, niin hänen uskonsa alkoi kuolemaan. Sillä hänet laitettiin sellaiseen tehtävään, jossa se taivaallinen innoitus ei toiminut eikä vaikuttanut, hänen uskonsa alkoi kuolemaan. Usko pysyy elävänä, jos me olemme sillä paikalla, johon Jumala on meidät kutsunut. Ja jos sinä koet, että sinä olet väärissä tehtävissä, niin ei sinä auta muu kuin nöyrtyä ja jättää se tehtävä ja alkaa etsimään sitä, mikä on Jumalan tahto. Eli jos elämä on törmäyskurssilla, niin ykköskysymyksiä on silloin alkaa kysyä, olenko minä tekemässä sitä, mitä Jumala on minut kutsunut tekemään. Eli kannattaa miettiä vähän se sama asia, että niin kuin se sisko siellä kirkossa, että kun se pieni lapsi tuli sanomaan, että pöö, että tiedosti, että täällä minun sisimmässäni, oman puseroni sisällä on jotakin vikaa. Siihen asti se vika oli ollut niissä lapsissa, se vika oli ollut niissä äideissä, se vika oli ollut niissä isissä. Mutta sinä päivänä, kun Jumala laittoi sen lapsen sanomaan, että pöö, niin tuo nainen tajusi, että se vika on täällä minussa itsessäni. Ja silloin vasta alkoi elävän veden virrat virtaamaan ja silloin se mielenmuutos tapahtui ja hän sai hyvin pian tervehtymisen siitä asiasta. Eli me tarvitsemme sitä mielenmuutosta, että me opimme katsomaan asioita oikeasta näkökulmasta, Kristuksen näkökulmasta. Ja kun me sen kutsun kanssa kamppailemme, niin sitä auttaa eteenpäin se, että me tulemme Kristuskeskeisiksi uskoviksi, että meillä on rukouselämä ja että meillä on myöskin sanan tutkimista ja sen kuulemisesta. Ei se kutsumus, mihin Jumala kutsuu, olkoon se osa-alue mikä tahansa, niin sitä ei irroiteta Kristuskeskeisyydestä, sitä ei irroiteta Kristuksen ruumiista. Jos sulla alkaa olla oikein erikoinen ja erakoitunut kutsu, niin mieti sitten vähän, että miten tämä sulautuu tähän ruumiiseen. Täällä oli vähän mielenkiintoista jaetta esillä sitä, että pitäisi tyytyä siihen, jos on kutsuttu varpaaksi tai pikkusormeksi, niin kai kuitenkin, vaikka se joku olisi kutsuttu vain varpaaksi, niin hän on osa sitä ruumista. Ja mietinpä nyt omaa elämääsi, jos sulta yhtäkkiä katkaistaisi niin kuin siellä niillä vanhan testamentin, kun kuninkaat voitti toiset kuninkaat, niin katkaisi niiltä isot varpaat pois, niin kuinka hankalaa se kävely on. Jos ajatellaan, että Kristuksen ruumiista puuttuisi vaikka iso varvas, niin kuinka se alkaisi se kulku olemaan jo kömpelöä. Ja se kuvaa meille sitä, että jokaisella jäsenellä on tehtävä, on tarkoitus tässä ruumiissa. Liian moni uskova tekee itsestään niin pienen, että jäävää itsensä sinne niin kuin jätetään joku kirja hyllylle pölyttämään, niin jäävää oman elämänsä ja sanoo, että minä olen niin vähäpätöinen, minä olen niin pieni. Mutta jos me ajattelemme sitä kutsumusta, Jeesus on kalliilla verellä meidät lunastanut, niin ei kukaan voi olla niin vähäpätöinen, etteikö Jumala voi häntä käyttää. Etteikö Jumalan virta voi hänen kauttaan virrata. Eli älä jäävää itseäsi sivuun. Liian moni uskova tässä ajassa on sellaisessa jamassa, että ollaan sellaisessa tilanteessa ikään kuin istuttaisiin virran rannalla ja katseltaisiin niitä ajopuita, kuinka ne käy, että törmäileekö ne rannalle vai meneekö ne eteenpäin. Eli jäädään tarkkailemaan toisten uskovien elämää, miten niille käy, eikä tajuta, että minä olen itsekin vaan siellä rantakalliolla istumassa ja katselemassa, enkä ole alkuunkaan tekemässä sitä, mihin minut on kutsuttu. Eli parempi on sittenkin ensin tarkkailla sitä omaa elämää ja sitten vasta alkaa niin kuin tarkkailemaan toisen elämää. Eli jos sä koet, että joku sun lähellä siellä synnissä ja sinä koet, että sinun pitää mennä nuhtelemaan, ennen kuin lähdet nuhtelemaan ketään, niin viivy siellä Kristuksen kuvastimen ääressä vähän aikaa ja kysy, että Herra, onko minunkin elämässäni syntiä? Olisiko minun ensin parempi tehdä parannusta ennen kuin minä lähden sitä toista auttamaan, ettei kävisi niin, että kaksi sokeaa taluttaa toinen toistaan ja molemmat lankeavat kuoppaan. Eli aina kannattaa lähteä näistä peruskysymyksistä liikkeelle, tarkastella omaa elämää siellä Kristuksen kuvastimen ääressä ja siitä Kristuksen näkökulmasta käsin, Kristuksen voimasta ja voitelusta käsin lähteä auttamaan sitä lähimmäistä eteenpäin tässä jumalissa vaelluksessa. Ettei se Kristuskeskeisyys, että me menettäisi sitä, että me joutuisi sivuraiteelle tässä vaelluksessamme Herran kanssa. Eli tutkitaan rehellisesti, mikä on Jumalan tahto meidän kutsuumme nähden. Tutkitaan rehellisesti, mikä on meidän elämäämme nähden, mikä on Jumalan tahto ihmissuhteisiin nähden. Eli ollaan avoimet koko elämän ympyrässä tutkimaan, mikä on Jumalan tahto. Minä käytän joskus sellaista esitystä, että ihmisen elämä on niin kuin pyöreä ympyrä, jossa on sektoreita. Voi olla enemmän tai vähemmän viipaleita, siellä voi olla työelämää, siellä on perhe-elämää, siellä on vapaa-aikaa, siellä on hengellisissä kokouksissa olemista, siellä on aika minkälaisia sektoreita. Ja jos yhdessäkin sektorissa siellä ihmisen elämässä, jos siellä on vielä perkeleen hallitsemassa, niin se vaikka se sektorista koko ympyrästä olisi vain pieni viiva, niin se jättää mustan varjon niiden kaikkien muidenkin elämän osa-alueiden ylle. Eli sana sanoo, että sydän ei saa olla jaettu, se on kuuluttava kokonaan Kristukselle. Ei pientä palaakaan siitä sydämestä saa kuulua sieluviholliselle, ei mammonan henkivallalle, ei tämän maailman asioille. Eli kannattaa taistella siellä elämän eri osa-alueilla, kaikilla asioilla voitto, että voi kristallin kirkkain silmin sanoa ja julistaa, että Jeesus Kristus on Herra minun kaikilla elämän alueillani. Ette olisi sellaista nurjaa puolta, että vain tietyllä elämän alueella Jeesus on Herra ja toisilla alueilla tämän maailman ruhtinas hallitsee, sielun elämä hallitsee tai liha hallitsee tai tämä maailma hallitsee siellä, vaan että siellä kaikilla elämän alueilla olisi valkeus. Totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden. Ja Raamattu sanoi, että tehkää valitsemisenne ja kutsumuksenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Eli siinä puhutaan siitä, että me voimme itse Jumalan armon avulla, Jumalan sanan ja asioiden avulla, mitä meille on annettu, me voimme vaikuttaa siihen itse henkilökohtaisesti, että meidän kutsumme tulee lujaksi, varmaksi ja vahvaksi. Tehkää kutsumuksenne ja valintanne lujaksi. Jos se kutsu ja valinta on luja, niin se on vähän samanlainen asia, kun eilen puhuin tuoreustakuusta, niin se on samanlainen asia, jos se kutsuminen ja valinta tulee lujaksi, niin silloin se takaa sen, että sinä et lankea. Ei lankeemus on sitä, että kutsumus ja valinta ei ole tullut vielä lujaksi, varmaksi ja vahvaksi Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta mitä varmemmaksi se tulee, sitä pitemmälle se takaa, että lankeemusta ei tule. Mutta jos kaikesta huolimatta se lankeemus on tullut, niin älä jää sinne loputtomiin sitten nokka rapakossa rypemään ja ajattelemaan, että nyt on kaikki lopullisesti menetetty, vaan sitten se lohduttava sana sanoi, että vanhurskas lankea, mutta hän nousee jälleen. Herra antaa hänen nousta jälleen. Eli jos olet siinä tilassa, että olet jossain asiassa langennut, niin en halua olla painamassa sinua alaspäin, vaan nostamassa ylös, että sinä tulisit siinä kutsumuksessasi lujaksi. Että se kutsumus ja valinta tulisi lujaksi, että sinä pääsit siihen asemaan, että et koskaan lankea. Minä koin, että joissakin syntitottumuksissa, kun ihmisille rukoillaan vapautusta, niin siinä vapautusrukouksessa on vähän sellaista ajatusta, että rukoillaan vaan, että tämä Kaveri se itsekin ehkä ajattelisi rukoilta, että minä taas selviäisin viikon tai kaksi eteenpäin. Joku nikotiinin orja, niin se ajatteli, että kun mä edes pari viikkoa pystyisin olemaan ilman sätkää. Ja viina orja ajatteli, kun ihan nyt muutaman päivänkin tässä olisi kuiva jakso. Tai joku haureuden harjoittaja, että kun menisi edes puoli vuotta, ettei tulisi sitä lankeemusta. Mutta miten meidän tulisi rukoilla? Minun mielestä olisi parempi rukoilla, Herra, vapauta minut koko minun loppuelämäkseni. Koska sana kuitenkin sanoo, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Eli hän tulee lopullisesti vapaaksi, jos hän todella kohtaa ylösnouseen Kristuksen Jeesuksen. Ei vain osa vapautta, ei vain tilapäistä vapautta, vaan pysyvää ja lopullista vapautta. Ja siinä on se kutsumus silloin luja. Eli jos sinulla on joku henkivaltavan helma synti, niin älä rukoile vaan, että sinä päivä kerrallaan selviät, vaan ala käymään sellaista Herran neuvottelua, pyytämään Jumalalta suuri, eli pyytämään, Herra, vapauta minut tästä pysyvästi ja lopullisesti koko minun loppuelämäkseni. Ei sen helmasynnin kanssa saa tehdä sillä tavalla, että sen kanssa sitä lellitään ja silitetään niin kuin jotain kissaa, vaan siitä täytyy niin kuin alkaa sydämen janoamaan, minä haluan tästä pysyvästi ja lopullisesti irti. Ettei me rukoilta, että Herra, anna vaan tilapäistä pientä helpotusta, vaan että koko synti poikki, kokonaan irti. Ja vetoaminen sanaan, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Lopullisesti vapaaksi. Eli aletaan ajattelemaan näitä asioita iankaikkisesta näkökulmasta. Aletaan etsimään sitä vapautta, joka on pysyvää, lopullista. Ja sellaiset työntekijät, työmiehet ja naiset kestävät tässä lopun ajan myllerryksessä pystyssä loppuun saakka. Jos me ajattelemme Joosefia siellä Egyptissä tai ajattelemme Mooseksen elämää, niin sana sanoi, että he olisivat voineet saada synnistä lyhytaikaista nautintoa, mutta sen ylenkalliin Kristuksen tähden he kieltäytyivät siitä kaikesta, sillä he ajattelivat pitemmälle, he ajattelivat tulevaisuutta, ehkä he ajattelivat jo taivaspaikkaa. Ja silloin, kun sinä elät synnissä, niin täytyisi ajatella tästä näkökulmasta, ajatella jo taivaspaikkaa. Jos ajatellaan Joosefia siellä Egyptissä, kun Potifaran vaimo tuli ja sanoi, että makaa minun kanssani, niin mikä oli Joosefin vastaus? Hän sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli hän näki, että jos hän nyt lankeaa tämän naisen kanssa syntiin, niin se turmelee hänen jumalasuhteensa, se turmelee hänen moraalikäsityksensä. Eli hän näki oikeasta näkökulmasta heti, tämän asian kanssa ei voi leikkiä, se turmelee minun jumalasuhteeni. Eli synti täytyy nähdä vihollisena, se turmelee jumalasuhteen. Ja sana sanoi, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Synti erottaa Jumalasta. Mutta kun sitä tehdään parannusta, niin päästään lähelle Jumalaa. Kristuksen veren kautta ja sen tähden. Eli synnistä on hankkiuduttava eroon. Sitä voisi kuvata, että se on niin kuin semmoinen näkymätön kiila, joka alkaa kiilaavan uskovaa eroon Jumalasta, kiilaamaan eroon Herrasta ja kuninkaasta, mutta kiilaamaan myöskin eroon uskovien yhteydestä. Mutta kun se synnin kiila hätistetään pois, niin se yhteys toimii ja rakkaus Herraan toimii ja rakkaus myöskin toisiin Jumalan lapsiin toimii. Eli jos olet alkanut erakoitumaan tästä pyhien yhteydestä ja olet tuominut kaikki toiset uskovat, niin ehkä olisi aika mennä itseesi ja ajatella, että onko minun elämässäni joku synti, onko siellä joku näkymätön kiila, joka on tullut minun ja toisien uskovien väliin tai minun ja Jeesuksen väliin. Eli sellainen terve itse tutkiskelu näissä asioissa on tarpeen. Me saamme parhaiten yhdessä asioita aikaan, mutta jos me kukin erakoudumme tahollemme, niin silloin maailma ei tunnista meistä Kristusta Jeesusta. Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus, niin silloin maailma ei tunnista meitä Jeesuksen opetuslapsiksi. Ehkä maailma näkee meidät silloin variseuksina tai näkee meidät joinakin uskonnollisina hyypiöinä, mutta ei näe Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina. Mutta jos meidän keskellämme on keskinäinen rakkaus, niin silloin maailma tulee tiedostamaan ja tunnistamaan, että me olemme Jeesuksen todellisia opetuslapsia. Ja samoin tämä langennut uskovien joukokin tulee silloin tunnistamaan, että me olemme Jeesuksen todellisia opetuslapsia, jos me teossa ja totuudessa rakastamme toinen toistamme vilpittömässä veljellisessä rakkaudessa, sisarellisessa rakkaudessa, ja me hiljennymme rukoukseen. Herra, me kiitämme näistä päivistä ja kokouksista, joissa olemme saaneet olla mukana täällä Lapualla. Kiitämme jokaisesta Jumalan lapsesta, jonka sinä, Isä, olet lähettänyt tänne. Ja kiitämme myös uskovattomista, jotka ovat olleet mukana näissä kokouksissa. Kiitämme Jeesus verenvoimasta. Kiitämme, Herra, että sinun käsissäsi on meidän tulevaisuutemme. Sinä olet meidän toivomme, sinä olet meidän veriylkämme. Ja sinä olet vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Kiitämme, että sinun armossasi on meille kyllin. Herra, oikein tarkenna tänä iltana meidän kutsumustamme. Aseta sille ne rajat, jotka sinä olet aivoitellut. Johdata meitä eteenpäin tällä kaidalla tiellä. Ja anna meidän vielä kirkkaammin katsella asioita iankaikkisesta näkökulmasta käsin. Anna meille oikea suhtautumistapa syntiin. Ja anna meidän sydämemme halajaminen, vapautua kaikista niistä asioista, jotka sitovat meidän elämäämme, vapautua pysyvästi lopullisesti koko loppuelämäksi. Jeesus, sinun nimessäsi rukoilemme ja kiitämme, että ikeet murtuvat voitelun pakosta. Kiitämme, että Jeesuksen herraus on tänäänkin todellisuutta ja se vapaus, joka on veressä, se on todellisuutta. Ja Herra, sinä näet, että jos joku on langennut, niin me annamme armoa ja haluamme oikein rukouksilla kannustaa tällaista ihmistä nousemaan jälleen ja palaamaan tähän Kristuksen rakkauden ruotuun, elämään lupauksia todeksi ja tekemään Herran tekoja, halleluja. Näin me haluamme rukouksia rakkauden teoin olla kannustamassa ja innoittamassa toinen toistamme eteenpäin, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle, vaan Herra, että me saisimme ja saamme nähdä kaikki toinen toisemme kerran siellä perille Jumalan taivaassa, perille selvinä uskollisina kilvoittelijoilla. Opeta meitä kilvoittelemaan annettujen ohjeiden sääntöjen mukaisesti, niin kuin sana sanoo, että vain voittajat seppelöidään, niin Herra, anna opeta meitä kilvoittelemaan niin, että me selviämme siihen päivään asti, jolloin voittajat seppelöidään, halleluja, 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 ja anna Herra sinun pyhillesi meille kaikille armo toteuttaa, tehdä kutsumus ja valinta lujaksi niin, että emme koskaan lankea, halleluja, ettei sinun kuningaskuntasi, meidän tähtemme joutuisi häväistäväksi, vaan Herra, että me seisomme pystyssä. Silloinkin kun myrsky käy ja tulva käy vastoin Kristuksen ruumista ja silloin kun kivet sataavat, niin Herra, me pyydämme sitä uskollisuutta, joka Stefanuksella oli, jota sinä niin kunnioitat, että sinä seisoviltasi katsoit, kuinka sinun palvelijasi Stefanuksen veri vuodettiin, että hän kesti loppuun asti ja rukoili vielä armoa niille kivittäjille. Herra, älä lue syyksi heille sitä syntiä. Herra, me rukoillaan, että anna meille rakkautta näitä kaikkia ihmisryhmiä kohtaan, anna rakkautta saatanan palvojia kohtaan. Anna rakkautta uskonnon harjoittajia kohtaan. Anna rakkautta kaikkien näiden New Age-ihmisten ihmisiä kohtaan. Kaikkia uusia uskontoa harjoittavia ihmisiä kohtaan. Anna meille kyky rakastaa heitä sisälle sinun valtakuntaasi. Anna meille armo nähdä heissä se kallisarvoinen helmi, jota ihmisen poika on lähtenyt etsimään. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Herra, sinua me palvomme. Halleluja. Meidän rakas veri ylkämme, halleluja, halleluja, halleluja. Ja anna Herra sen rakkauden vaikuttaa, sen aidon Kristuksen rakkauden, joka on täydellisyyden side, halleluja. Jos Herra on pyhiä leirissä eri puraista riitaa, toraa, rakkautta, turmelevia asioita, niin tulkoon ne ketut otetuksi kiinni, jotka viinitarhoja turmelevat. Laskeutukoon rakkauden täydellisyyden side, joka sitoo täällä Lapualla pyhät toisiinsa, joka sitoo siellä Untamalassa, sitoo Seinäjoella, sitoo näissä paikakunnissa, mistä uskovia on tullut, niin vaikuta, Herra, tahtomista ja tekemistä. Herra, että ihmissuhteet on kunnossa. Herra, että mikäli se meistä riippuu, niin ihmissuhteet on kunnossa. Ette ole moitetta toinen toistensa vastaan, vaan halu rakastaa puhtaassa, vilpittömässä, veljellisessä, sisällisessä rakkaudessa. Halleluja. Kiitos verenvoimasta. Kiitos, Herra, että olet ensin rakastanut meitä. Ja sen tähden me voimme rakastaa toinen toistamme. Ja sen tähden me voimme rakastaa rakastaa kadotettuja sieluja, koska sinä ensin, meidän vanhin veljemme, olet rakastanut meitä. Olet niin paljon rakastanut, että sinun kallis sydänveresi vuodatettiin meidän puolestamme. Halleluja. Kiitos Jeesus, sinun kuolemasi on meidän elämämme. Halleluja. Kiitos sinun kylkihaavasta vuoti veri ja vesi. Ja kiitos, että lasket näiden rakkain ylle haavoitut kätesi ja siunaat tässä hetkessä. Kiitos Galilean mies, että et käy ohi, vaan kiitos, että autat jokaista heikointakin Kristuksen ruumiin jäsentä kilvoittelemaan ja kulkemaan voittajana eteenpäin voittajan puolella. Halleluja, halleluja. Herranä jokaisen, jonka olet tänään lähettänyt tuntea ja kokea, että häntä rakastetaan, että häntä kannattavat iankaikkiset käsivarret, halleluja, että Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunenkaan, halleluja, halleluja. Ole ylistetty sinä, Israelin pyhä, ole kiitetty, ole koroitettu, väistyköön kurkukivun valta Jeesuksen nimessä, väistyköön kuuroiden valta oikeassa korvassa, oikea korva, avaudu Jeesuksen nimessä, väistyköön migreenin valta ja voima Jeesuksen Kristuksen nimessä, tulkoon oikea, olkoon nivel terveeksi, tulkoon niska terveeksi, tulkoon lapaluut terveeksi, tulkoon selkäranka, suoristukoon Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja, parantukoon peräpukanat, parantukoon häntäluongelma Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalalle on kaikki mahdollista, halleluja, halleluja, halleluja. Ja tulkoon oikea ydintä luihin, erityisesti sinne vasempaan lonkkaluuhun ja vasemmalle puolelle alaselkään laskeutuu Jumalan voima. Laskeutuu terveys hänen nimessään, hänen veressään. Ja kunnia tulee ja kuuluu Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, halleluja. Elävälle Jumalalle ei ole mikään mahdotonta, halleluja, halleluja. Kun sinä vain uskot, niin sinä näet Jumalan kirkkauden tänä iltana, halleluja. Vaikka sinun elämän tilanteesi oli vaikea tai kipeä, niin Herra sanoo, usko ainoastaan, sillä hän on lähettänyt sinun elämääsi sanan, joka parantaa, sanan, joka vapauttaa, sanan, joka uudistaa mielen, sanan, joka innoittaa eteenpäin, halleluja. Sana, jossa on tuli, sillä se miekka on tulinen miekka, joka tunkee lävitse. Ja Jeesus sanoo, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Oi, kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi. Lapuan kollakien tahtoo, että tuli palaa sittenkin. Saatana vastaväitteistä huolimatta, tuli palakoon sittenkin Jeesuksen nimessä uskolluista rituaaleista ja vastaväitteistä huolimatta, minä julistan, että tuli palaa sittenkin, pyhän hengen temppeleissä, halleluja, halleluja, ja seurakunta lähtee kasvuun, halleluja, halleluja, ja se on Herran teko, halleluja, henki tekee eläväksi, halleluja, seurakunta lähtee kasvuun Jeesuksen nimessä, hän antaa armon lohkua sieltä maailman kalliosta, sieluja rakkaan pojan valtakuntaan. Elävälle Jumalalle ei ole mikään mahdotonta, halleluja. Kun sinä vain uskot, niin sinä näet Jumalan kirkkauden tänä iltana, halleluja, halleluja, halleluja. Katso sinne ylös, katso teurastettuun Karitsaan niiden vaikeuksiesi keskellä. Kohota nyt katseesi täältä puhujan pöntöstä ylös teurastettuun Jumalan Karitsaan. Ja apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, halleluja. Kipu pakenee Jeesuksen nimessä ja sydän rauhan jo saa. Halleluja, 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 halleluja. Koko tien hän kulkee sinun kanssasi. Ei hän hylkää, ei hän jätä. Koko tien hän kulkee sinun kanssasi. Jumala on uskollinen. Halleluja, ole sinäkin uskollinen kuolemaan saakka kuningas Jeesukselle. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja aina innokkaat Herran työssä Jeesuksen nimessä. Aamen.